Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη 1 ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου και στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, δυστυχώς κυριαρχεί η άγρια και απρόκλητη δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη από ομάδα hooligans. Στη φυλακή ένας από τους δολοφόνους, συνεχίζονται οι έρευνες για τους συνεργούς του, μέτρα για τους hooligans αναμένονται πάντα. Στην πανδημία συνεχίζονται τα ρεκόρ θανάτων, παρότι στα κρούσματα σημειώνεται σταθεροποίηση και μικρή μείωση, εντός Φεβρουαρίου έρχονται δύο νέα πρωτεϊνικά εμβόλια, της Novavax και της Sanofi. Στα απόνερα της συζήτησης επί της απορριφθήσας πρότασης δυσπιστίας, το επεισόδιο Πολάκη στη Βουλή και πέρα της σύγκρουσης της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, τα τζαρτζαρίσματα με το Κινάλ. Νέα μείωση του έμφυα κατά 13% εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση για το 2022, στο μεταξύ στο 5,1 ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη και στο 5,5 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat. Και τέλος έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Ατζετάκης. Το διεθνή χώρο συνεχίζεται τον μπραντεφέρ Ρωσίας και Δύσης για το Ουκρανικό, ενισχύονται τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, με S-400 η αντίπερα όχθη, συνεχίζει συνομιλίες Biden με ηγέτες της Ευρώπης, σε πόλεμο θέλουν να μας εξωθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δηλώνει ο Πούτιν, που συναντάται σήμερα με το Xi Jinping στο Πεκίνο, αλλεπάλληλες συνομιλίες είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα βρεθεί σε Μόσχα και Κίεβο την ερχόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα ο Όλας Σόλτς, στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα. Τον αρχηγό του ISIS στη Συρία εκτέλεσαν αμερικανικές δυνάμεις και θρίαμβος του σοσιαλιστή Αντώνιο Κώστα στην Πορτογαλία, τρίτη πρωθυπουργική θητεία με αυτοδυναμία. Συνεχίζονται οι παραιτήσεις συνεργατών του Μπόρις Τζόνσον αλλά και οι εκκλήσεις βουλευτών του να παραιτηθεί για το Partygate. Και τέλος έφυγε από τη ζωή η Μόνικα Βίτη, θρυλική μορφή του ιταλικού κινηματογράφου. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής εκπομπής. Out of the blue and into the black. Νίλ Γιάνγκ ακούσαμε προηγουμένως, θα καταλάβετε γιατί αυτή η επιλογή στο τέλος της σημερινής εκπομπής, στην τρίτη μεγέθυνση, αν προλάβουμε βέβαια, και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού και δεν θα μπορούσε να είναι με άλλο μέσο, αφού αφορά την πορεία της πανδημίας γενικώς και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Έχουμε στο τηλέφωνο, έχουμε τη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θέο Κλιζαούτη, πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ο οποίος είναι καθηγητής παιδιατρικής στο Εθνικό και Καποδοστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομότιμος καθηγητής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή Πέρελεμαν του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και στο Children's Hospital of Philadelphia, όπου διατέλεσε επικεφαλής του τμήματος λοιμόξεων από το 2014 έως το 2018 και πολλά άλλα έχει κάνει στη διαδρομή του, που δεν προλαβαίνουμε όμως να τα αναφέρουμε γιατί θα τρώγαμε πάρα πολύ χρόνο. Κύριε Ζαούτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Τιμή μου που είμαι μαζί σας σήμερα.
Δική μας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ζαούτη, από τον τίτλο για τη συγκυρία που βρίσκεται η πανδημία στη χώρα μας. Πού βρισκόμαστε ακριβώς, σε σταθεροποίηση, πλατό όπως το λέτε στην ιατρική και επιδημιολογική αργό των κρουσμάτων, σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση που είχαμε από τους αρμόδιους, ή εν ώψη αναζωπήρωσής του, όπως προειδοποίησαν πάλι χθες οι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των λοιμάτων. Τι από τα δύο?
Το πρώτο ισχύει. Βλέπουμε μια σταθεροποίηση. Είδαμε αυτή την απότομη αύξηση με το στέλεχος όμικρον, όπως είχαν δει και άλλα κράτη. Mm-hmm. Κατακόρυφη αύξηση. Και γενικά ακολουθεί μετά σχετικά γρήγορη τόση στα κρούσματα, όπως βλέπουμε τώρα. Το ίδιο, σας λέω, η εμπειρία παγκοσμίως με την όμικρον είναι αυτή. Ισχύει πως βλέπουμε μια σταθεροποίηση αυτή τη στιγμή στα κρούσματα και στις νοσηλίες και στις διασυλλονώσεις στο ΜΕΘ. Ναι. Ξεκινάμε, γιατί πράγματι, αν θυμόμαστε από αρχή της πανδημίας, αυτά ακολουθεί το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, πρώτα βλέπουμε
με μια χρονική καθυστέρηση 15 ημερών.
Ακριβώς.
Οι προειδοποίησεις όμως μήπως πρέπει να μας ανησυχούν των υπευθύνων για την επεξεργασία των λοιμάτων, ότι αυξάνεται? Ναι.
Ναι. Κοιτάξτε, τα λοιμάτα είναι ένας παράγοντας, μία ένδειξη για το τι γίνεται επιδημιολογικά. Ναι. Η πιο σκληρή δείχτε, πάντα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, αλλά η πιο σκληρή δείχτε σε αυτή τη στιγμή και η πιο σημαντική, που είναι τα νοσοκομεία και σίγουρα να μην έχουμε απώλειες ζωές, είναι νομίζω οι δείκτες που είναι πιο σημαντικοί.
Μάλιστα. Να πάμε σε ένα δεύτερο θέμα πριν μπούμε στο κυρίως μενού της συζήτησής μας, που είναι το σκληρό θέμα των θανάτων. Οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή μεταξύ όμικρον και δέλτα σε επίπεδο κρουσμάτων πρώτων, εισαγωγών στα νοσοκομεία δεύτερον, διασωληνωμένων και θανάτων, ποιοι είναι? Τους γνωρίζουμε? Έχουμε εικόνα? Ναι.
Έχουμε εικόνα. Στην κοινότητα αυτή τη στιγμή η Δέλτα τις προηγούμενες μέρες είναι στο 90-95%.
Η όμικρον θέλετε να πείτε.
Όμικρον. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μην τρομάξουμε τον κόσμο. Η όμικρον είναι 90-95% στις περισσότερες περιφέρειες. Υπάρχουν μικρές διαφορές, αλλά φαίνεται πως να έχει αντικαταστήσει σχεδόν τελείως η όμικρον τη Δέλτα. Βλέπουμε τώρα μια παρόμοια εικόνα και στις νοσηλίες. Έχουμε φτάσει τις τελευταίες μέρες το 80 με 100% των νοσηλεών, αναλόγα με το νοσοκομείο και την περιφέρεια, είναι από το στέλεχος όμικρον.
Στους διασωληνωμένους και στους θανάτους όμως, τι γίνεται?
Εκεί και εκεί βλέπουμε πως η πιθανότητα διασωλήνωσης είναι σχεδόν μισή με το στέλεχος όμικρον, από το δεδομένα που έχουμε. Και όπως έχουν δείξει και τα δεδομένα της όμικρον από άλλα κράτη και άλλες μελέτες, είναι πολύ χαμηλότερος ο κίνδυνος από όμικρον και σε εμάς. Θανάτου.
Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν στο κεντρικό θέμα της συζήτησής μας. Η Ελλάδα βρίσκεται, κύριε Ζαούτη, στη 13η θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους θανάτους ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού από την έναρξη μετρώντας της πανδημίας. Όμως για όλο το τελευταίο διάστημα είμαστε στις πρώτες θέσεις. Για παράδειγμα, το τελευταίο 15ήμερο ήμασταν στην 3η θέση. Τι συμβαίνει ακριβώς? Σχετικά πρόσφατα είχατε αναφερθεί, αν θυμάμαι καλά, σε διαφορετικούς τρόπους μέτρησης των θανάτων στις διάφορες χώρες. Τι ισχύει ακριβώς?
Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και πολύ σωστά η τοποθέτησή σας. Το πρώτο είναι που αυτά τα ψηλά νούμερα δυστυχώς που έχουμε τις τελευταίες μέρες είναι η ουρά που θα βλέπαμε, που έχουμε της Δέλτας. Δηλαδή αυτό που ξεκινήσαμε στη συζήτηση και λέγαμε για αυτά τα 15ήμερα. Mm-hmm. Αν πάμε λίγο πίσω, αρχές Ιανουαρίου, είχαμε αρκετά κρούσματα από το στέλεχος Δέλτα ακόμα και βλέπουμε τώρα την ουρά αυτή που ακολουθεί κρούσμα, νοσηλεία, μεθ και δυστυχώς θάνατο. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές, όταν κοιτάξουμε ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με το θάνατο από COVID-19, οι δύο μεγάλοι αυτή τη στιγμή είναι η ηλικία και σίγουρα ο εμβολιασμός που προστατεύει από το θάνατο. Να σας δώσω ένα στοιχείο μόνο για να καταλάβουμε το μέγεθος συνεισφοράς που έχει η ηλικία. Το CDC της Αμερικής, ο αντίστοιχος οργανισμός του ΕΟΔΗ μας εδώ, έχει βγάλει δεδομένα πως ο κίνδυνος θανάτου στις ηλικίες άνω των 80 ετών είναι πάνω από 300 φορές περισσότερο. Αυτό το νούμερο, 300 φορές περισσότερο συγκριτικά με τις νέες ηλικίες. Δηλαδή το γεγονός πως, και το βλέπουμε, το 50% των θανάτων που είχαμε στη χώρα μας είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Δυστυχώς που χάσαν τη ζωή τους, αλλά έχουμε έναν ηλικιωμένο πληθυσμό. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά άτομα άνω των 80 χρονών και ο COVID χτυπάει αυτά τα άτομα πολύ πιο έντονα και μεγαλύτερη θνητότητα από τις άλλες ηλικιακές ομάδες.
Όσον αφορά την μέτρηση στην οποία είχατε αναφερθεί, τους τρόπους μέτρησης των νεκρών από COVID. Ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Δυστυχώς, τα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς το τι είναι ο θάνατος από COVID. Αυτό δυσκολεύει τις συγκρίσεις που προσπαθούμε να κάνουμε. Ο δείκτης που είναι που δεν στηρίζεται στον ορισμό της θνητότητας COVID είναι η υπερβάλλουσα θνητότητα, το excess mortality, mm-hmm. που αυτό συμπεριλαμβάνει όλη τη θνητότητα. Και στην περίοδο του COVID, άμα μπείτε σήμερα στο διαδίκτυο και ψάξετε excess mortality, υπερβάλλουσα θνητότητα του COVID, η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Mm-hmm.
Όμως, κύριε Ζαούτη, είχαμε παρότι υπάρχουν αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι όπως είπατε από την έναρξη της πανδημίας υπάρχει μια διαφοροποίηση. Τον Ιούνιο του 20 η Ελλάδα ήταν 23η στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά θανάτων. Το Μάιο του 21, ένα χρόνο μετά δηλαδή, 22η. Τον Οκτώβριο του 21, 17η και την 31η Ιανουαρίου του 22 πλέον, όπως είπα και πριν, 13η. Αν συνεχίσουμε έτσι, με βάση το τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, θα ανέβουμε και άλλο. Εν ολίγης η θέση μας χειροτερεύει και είμαστε ακόμα στο μέσο της κατάταξης λόγω της άρεστης απόδοσης της χώρας στην άναρξη της πανδημίας. Ήταν αναπόφευκτη αυτή η χειροτέρευση και αν όχι τι φταίει, πέραν αυτού στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως για την ηλικία.
Νομίζω πρέπει να ξανααναφερθώ, δηλαδή αν κοιτάξουμε την Πορτογαλία είναι ένα κράτος που έχει εμβολιασμό πάνω από το 95% σε όλους της ηλικίας. Εμείς δεν έχουμε φτάσει εκεί, έχουμε βελτιωθεί, αλλά υπάρχει ένα σημαντικός αριθμό μεγάλων ανθρώπων, αυτοί που είναι σε ψηλότερο κίνδυνο διαθέντου, που δεν είναι εμβολιασμένοι. Νομίζω αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που έχει αυξάνει την θνητότητα. Εύχομαι να είμαστε και τα στοιχεία αναμένεται, περιμένουμε να πέσουν οι θανάτοι και η θνητότητα στη χώρα μας τις επόμενες εβδομάδες. Και να δούμε και εύχομαι να παραμείνουμε εκεί.
Παρότι είναι προφανές ότι η θνητότητα έχει να κάνει με τα ποσοστά των εμβολιασμών στις μεγαλύτερες ηλικίες, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο προξενεί προβληματισμό όσον αφορά την αποκλειστικότητα του παράγοντα αυτού όσον αφορά τη θνητότητα. Για παράδειγμα, είμαστε σε παρόμοιο επίπεδο εμβολιασμού και στις μεγάλες ηλικίες αλλά και γενικότερα με τη Γερμανία, την Ολλανδία και όμως είναι πολύ χαμηλότερα από εμάς σε επίπεδο θανάτων. Ακόμα πιο κραυγαλαίο είναι με την Κύπρο που είμαστε ακριβώς στα ίδια επίπεδα εμβολιασμών και η Κύπρος είναι 26η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Εσθονία, όπου έχει πολύ χαμηλό επίπεδο εμβολιασμού και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι 75%, ενώ εμείς έχουμε φτάσει στο 87%, αν δεν κάνω λάθος, στις ηλικίες άνω των 60 εμβολιασμών. Και η Εσθονία είναι πολύ χαμηλότερα από εμάς. Θέλω να πω, μήπως πέρα από το ζήτημα των μεγάλων ηλικιών συγκριτικά με άλλους πληθυσμούς και του εμβολιασμού στους άνω των 60, μήπως υπάρχει και ένα ζήτημα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας, δηλαδή ο διπλασιασμός τους αναπόφευκτα δεν συνοδεύτηκε από την άρτια στελέχωσή τους, ενώ επιπλέον οι περιφερειακές μονάδες εντατικής θεραπείας δεν είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Μήπως αυτός είναι ο δεύτερος παράγοντας που συμβάλλει στην υπερβάλλουσα θνητότητα.
Να το διορθώσουμε, υπερβάλλουσα θνητότητα είμαστε σε χαμηλό
επίπεδο. Υπερβολική ήθελα να πω.
Αυτά έχουν συζητηθεί κιόλας. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ προέρχεται από ένα άλλο σύστημα υγείας πριν έρθω στην Ελλάδα, αλλά νομίζω γνωρίζαμε πως το σύστημα είχε αδυναμίες, το ΕΣΥ. Mm-hmm. Και βέβαια, ένα σύστημα που έχει κάποιες χρόνιες αδυναμίες, όταν έρθει μια πανδημία, θα δυσκολευτεί και θα πιεστεί.
Άρα μπορεί να είναι καλό σε έναν δρόμο ταχύτητας όπως συνέβη στην αρχή της πανδημίας αλλά όχι στο μαραθώνιο όπως συμβαίνει τώρα με τα 2 χρόνια της πανδημίας. Αυτό θέλετε να μας πείτε?
Αυτό που σας λέω πάλι, το σύστημα γνωρίζουμε και το έχουν συζητήσει πάρα πολύ, πως υπήρχαν χρόνια προβλήματα και δυσκολίες που σίγουρα σε μια στιγμή πίεσης, σε πολλές στιγμές πίεσης όπως η πανδημία, θα μπορούν να γίνουν πιο έντονα.
Μάλιστα. Έχετε ασχοληθεί, από όσο γνωρίζω, ιδιαίτερα με το θέμα των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων. Παίζει σοβαρό ρόλο στο θέμα της θνητότητας και αυτό το ζήτημα, κύριε Ζαούτη?
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Όντως, τα στοιχεία που έχουμε από άλλα κράτη, και πάλι θα εστιάσω στην Αμερική, στο CDC, γιατί έχει ένα μεγάλο δείγμα, δείχνουν μια 50% αύξηση την περίοδο COVID στις εντονοσοκομιακές λοιμώξεις.
Άρα εμείς που ήμασταν ψηλά θα είμαστε...
Ναι, ακριβώς αυτό πήγα να πω κι εγώ, ναι. Πως εμείς γνωρίζαμε πως ήταν ένα πρόβλημα για μας στην Ελλάδα πριν τον COVID. Βέβαια όλες οι επιτροπές λοιμώξεων και υποδομές πρόληψη λοιμώξεων στα νοσοκομεία ζορίστηκαν επί COVID, όχι μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή και ο ΔΥΜ μαζί με το Υπουργείο και άλλους φορείς Προσπαθούμε πάρα πολύ να εστιάσουμε και σε μια καταγραφή των νοσοκομειακών λοιμόξεων, αλλά πιο πολύ να μπούμε σε μια έντονη προσπάθεια να μειώσουμε τις εντονοσοκομειακές λοιμόξεις στο μέλλον, γιατί σίγουρα υπήρχε συνεισφορά των λοιμόξεων αυτό στη θνητότητα.
Επίσης έχει αναφερθεί ως παράγον για την αυξημένη θνητότητα η υπέρμετη χρήση αντιβιωτικών, η αργοπορημένη προσέλευση ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία, ενώ πολλοί εξ αυτών έχουν λάβει προηγουμένως λάθος αγωγή με βάση τις συμβουλές ιδιωτών γιατρών με αντιβιωτικά και κορτιζόνη. Είναι και αυτοί παράγοντες που συμβάλλουν στο κακό αποτέλεσμα.
Οι εντονοσοκομειακές λοιμόξεις σχετίζονται άμεσα με μικρόβια που έχουν αντοχή σε αντιβιωτικά. Mm-hmm. Είναι ένας κύκλος.
Μάλιστα.
Κάνουμε αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών. Αναπτύσσεται αντοχή από τα μικρόβια προς τα αντιβιωτικά. Παθαίνουμε λίμωξη, δυσκολεύεται ο γιατρός να θεραπεύσει αυτή τη λίμωξη επειδή το μικρόβιο έχει αυτή την αντοχή και δίνουμε μεγαλύτερα και πιο δυνατά αντιβιωτικά και αυτό γίνεται ένας λάθος κύκλος. Και στην κοινότητα στο παρελθόν είχαμε ψηλή χρήση αντιβιωτικών συγκριτικά με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όντως πάρα πολλοί ασθενείς με COVID παίρνουν αντιβιωτικά είτε προληπτικά είτε επειδή η αζιθρομικίνη στην αρχή της πανδημίας θεωρήθηκε πως ήταν ένα αντιβιωτικό που είχε και κάποια δράση ενάντια του ιού COVID-19, αλλά πρέπει να εστιάσουμε και στα χρήση αντιβιωτικών στην κοινότητα για να μειωθεί η αντοχή, να μειώσουμε τις λοιμώξεις και να σπάσουμε αυτό τον κύκλο.
Μόνο που αυτό είναι σχετικά μακροπρόθεσμο ζήτημα και δεν ήταν εύκολο προφανώς να αντιμετωπιστεί εν μέσω πανδημίας. Βέβαια, όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, κύριε Ζαούτη, είναι προφανές ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εν μέσω πανδημίας, αλλά πρέπει να είναι σε πρώτη προτεραιότητα για τη μεταπανδημική φάση και για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, έτσι δεν είναι? Τι όμως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα όλη αυτή τη δίχρονη περίοδο με την πανδημία? Θα μπορούσαν κάποια πράγματα να είχαν γίνει καλύτερα, να είχαν προληφθεί?
Πραγματικά δεν μπορώ να το... Θεωρώ πως... Και να σας πω κάτι, επειδή προέρχομαι από ένα πολύ διαφορετικό σύστημα υγείας, εγώ θεώρησα πως το σύστημα... Δεν προέρχομαι από σύστημα μεγάλο δημόσιας υγείας. Mm-hmm. Θεωρώ, με εντυπωσίασε όταν ήρθα εδώ σαν μέλος Επιτροπής COVID ο τρόπος που μπορούσε να χειριστεί ένα εθνικό σύστημα υγείας την πανδημία συγκριτικά με το ιδιωτικό σύστημα της Αμερικής. Mm-hmm. Πραγματικά, η δυνατότητα να ανοίγουν κλίνες δεξιά-αριστερά και να τις χειρίζεται όλες αυτές ένα ΕΣΥ με όλες τις δυσκολίες και αδυναμίες που έχει το σύστημα, εμένα με εντυπωσίασε.
Ενδιαφέρον.
Σίγουρα θα μπορούσε να γίνουν και άλλα πράγματα. Νομίζω πάντα αναδρομικά κοιτάμε τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Νομίζω θα κοιτάξουμε όλους τους παράγοντες αυτούς. Κάπου που είπατε για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, εάν κάνουμε την ερώτηση από τι χάθηκαν ζωές πέρα από τον COVID ή σε συνδυασμό με τον COVID, πέρα από τις νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι τα χρόνια νοσήματα.
Ναι.
Τα χρόνια νοσήματα είναι κάτι που θεωρώ πως πρέπει και σαν ΕΟΔΗ το έχω στόχο να εστιάσουμε στην πρόληψη αυτών των χρόνιων νοσημάτων, γιατί όποιος ιός, όποια λοίμωξη έρθει ή υπάρχει, όπως και η γρήπη, χτυπάει τα άτομα που έχουν αυτά τα χρόνια νοσήματα.
Μάλιστα. Σε ένα τελευταίο θέμα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Ζαούτη, που αφορά τα στοιχεία που ανακοινώνει ο ΕΔΗ. Δεν θέλω να αναφερθώ σε μια ανοησία που προέκυψε τις τελευταίες μέρες ότι κλέβεται δήθεν στον ημερήσιο ρυθμό των νεκρών, πότε 5, πότε 7 νεκρούς και πάει λέγοντας, αλλά σε κριτικές που αναφέρουν πως δεν είναι πλούσια τα στοιχεία που ανακοινώνεται, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, γιατί δεν δίνεται τη γεωγραφική κατανομή στους διασωληνωμένους αλλά και στους θανάτους? Ή γιατί δεν δίνεται την εικόνα για τους συσχετισμούς, αυτό που κουβεντιάζαμε πριν, μεταξύ όμικρον και δέλτα σε εισαγωγές, διασωληνώσεις κλπ? Και άλλα στοιχεία, βέβαια δεν είμαι ειδικός για να το ρωτήσω, αλλά υπάρχει αυτή η κριτική για τον πλούτο των στοιχείων, των στατιστικών που δίνει ο ΕΔΗ.
Που δίνει δημοσίως, εννοείται, ή που ενημερώνει...
Και το ένα και το άλλο.
Βγάζουμε αρκετά, άμα μπείτε στην ιστοσελίδα μας, θα δείτε αρκετά στοιχεία που υπάρχουν και για τα παιδιά και για τις έγκυος, πράγματα που δεν βγαίνουν πολλές φορές στα ΜΜΕ, αλλά είναι εκεί. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που βγαίνουν και έχω ήδη ανακοινώσει και σε συνέντευξη για την όμικρον, το ποσοστό της όμικρον κλπ. Όσο αφορά το πρώτο θέμα, το κλέβουμε 5-7, γιατί πρέπει να αναφερθούμε, γιατί το είπατε κι εσείς. Η εικόνα, το report που βγαίνει είναι στιγμαίο.
Ακριβώς,
έχουμε πολλές φορές.
Μα γι' αυτό, κύριε Ζαούδη, γι' αυτό είπα ότι πρόκειται περί μιας ανοησίας. Είναι προφανές ότι την ώρα εκείνη είναι τόσοι νεκροί, προστίθενται κάποιοι αμέσως μετά την ανακοίνωση, οι οποίοι προστίθενται την επόμενη μέρα. Εντάξει, προφανές.
Ακριβώς,
είναι προφανές.
Αυτό. Πολύ.
Γι' αυτό είπα ότι πρόκειται περί ανοησίας. Κύριε Ζαούδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία, δυστυχώς, να τα ξαναπούμε, γιατί δεν φαίνεται να τελειώνει η πανδημία.
Ευτυχώς, ας πούμε, ευτυχώς να τα ξαναπούμε.
Εντάξει. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και σε εσάς, γεια σας.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση διαμεγεθυντικού φαγού. Να πάμε στη χώρα που είναι πρωταθλήτρια όσον αφορά τον εμβολιασμό. Αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κύριος Ζαούτης σε αυτήν, στην Πορτογαλία. Όχι όμως για να συζητήσουμε τα της πανδημίας, αλλά τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς είχαμε εκλογές την Κυριακή που μας πέρασε και ο σοσιαλιστής Αντώνιο Κώστα, που κυβερνά από το 2015, κέρδισε μια τρίτη πρωθυπουργική θητεία, μόνο που αυτή τη φορά θα κυβερνά και με αυτοδυναμία και όχι σε συνεργασία με τα αριστερά κόμματα, όπως ήταν στις δύο προηγούμενες πρωθυπουργικές του θητείες. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με αυτές τις εκλογές την κυρία Ευανθία Μπάλα, που είναι καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Έβορα της Πορτογαλίας. Κυρία Μπάλα, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι.
Ο Αντώνιο Κώστα διέψευσε όλες τις δημοσκοπήσεις που έδιναν ντέρμπι με το Αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Φαντάζομαι πως δεν έγινε πολιτικό θέμα αυτή η αστοχία των εταιριών και τα κίνητρά τους, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα συνήθως. Αλλά πώς εξηγούν οι ίδιες εταιρείες την αποτυχία τους? Μήπως δεν υπολόγισαν καλά την απήχηση του διλήμματος που ο Κώστα έθεσε στους εκλογές και τελικά πέρασε?
Οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων δεν το θέτουν ως διάψευση. Οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων θεωρούν ότι οι δημοσκοπήσεις καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό των προθέσεων του εκλογικού σώματος, γύρω στο 90%, αλλά δεν καλύπτουν, δεν αναφέρονται στο υπόλοιπο 10%, που είναι και οι αναποφάσεις της.
Αυτοί που αποφασίζουν τελευταία στιγμή.
Σωστά. Αυτό λοιπόν το 10% είναι που τελικά καθορίζει και το τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτές τις συγκεκριμένες εκλογές ο Αντώνιο Κώστα κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία με γύρω στους 380.000 επιπλέον ψήφους. Αυτές λοιπόν οι ψήφοι είναι και αυτοί που τελικά καθόρισαν την απόλυτη πλειοψηφία. Βέβαια είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι και πολλές άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων εκτίμησαν ότι αυτό το ποσοστό των αναποφάσιστων τελικά θα μειωθεί αρκετά λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, λόγω της πανδημίας δεν θα πάνε στις κάλπες οι ασθενείς με κορονοϊό ή αυτοί που βρίσκονται σε καραντίνα. Αυτό τελικά δεν έγινε. Και δεν ήταν τυχαίο, γιατί η κυβέρνηση έθεσε ένα ειδικό ωράριο για αυτούς τους ανθρώπους από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα και πήγαν και ψήφισαν. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο ενδυνάμωσε το ποσοστό του και εκεί.
Μάλιστα. Κυρία Μπάλα, ο Αντώνιο Κώστα δεν αποκλείεται να γίνει ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της μεταπολιτευτικής Πορτογαλίας. Μπροστά του έχει μόνο τη δεκαετή θητεία που είχε ο Καβάκο Σίλβα, μια μεγάλη μορφή πολιτική της Πορτογαλίας. Και αυτή τη φορά θα κυβερνά με αυτοδυναμία, άρα μπορεί να εξαντλήσει και την τετραετία και άρα να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Καβάκο Σίλβα. Ποιες είναι οι ερμηνείες για την αντοχή και την ανωδική, όσο και αν φαίνεται αντιφατικό, ανωδική σταθερότητά του, παρότι πέρασε από διάφορες συσχετισμούς και συγκυρίες και κυβέρνησε με διαφορετικό τρόπο στις δύο προηγούμενες θητείες?
Είναι πολλαπλή η λόγη. Το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας ήταν καθοριστικό. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι ο πορτογαλικός λαός κατανόησε τη μεγάλη πρόκληση της πανδημίας και τον τρόπο που η κυβέρνηση προσπάθησε να δώσει λύσεις, την εργατικότητα που απέδειξε, δηλαδή εργασία, συνοχή και Σαββατοκύριακα. Αυτό ήταν μια αναγνώριση από την πλευρά του λαού. Από την άλλη πλευρά, η ίδια η προσωπικότητα του Αντώνιο Κώστα είναι καθοριστική, γιατί είναι μια προσωπικότητα, ένας δημοκράτης, διαλλακτικός, χαμηλών τόνων και άνθρωπος των αποτελεσμάτων. Επομένως, είναι μια χαρισματική φυσιονομία, θα έλεγα. Mm-hmm. Και έχει κερδίσει ψήφους και από δεξιά κόμματα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα αριστερά κόμματα mm-hmm. που ενίσχυσαν τη δύναμή του. Υπήρχαν και ψήφοι από δεξιά κόμματα. Πέρα όμως από αυτό, ακόμα και στα debates που έγιναν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, παρατηρούμε ότι ένα από τα δυνατά όπλα του Κώστα είναι τα ποσοστά ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκών, πολυκρίσεων θα λέγαμε, mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά ανάπτυξης είναι μικρά, όμως έχουν σημειωθεί ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή, χαρακτηριστικά να σημειώσω ότι από το 2015 μέχρι το 2019 η ανάπτυξη στη χώρα ανήλθε σε 10,7%. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι τα ποσοστά ανεργίας. Δηλαδή, από
τα οποία μειώθηκαν πολύ.
Ναι, σχεδόν στο μισό. Από το 12,5 έφτασαν στο 6,1. Επίσης ένας άλλος παράγοντας, θα έλεγα, είναι και κατά κάποιο τρόπο το κακό παράδειγμα μέσα σε εισαγωγικά της Ισπανίας. Δηλαδή αυτό που ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά μηνύματα που ήθελε να περάσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα σε αυτές τις εκλογές ήταν ότι είμαστε υπέρ της σταθερότητας και αυτή η πολιτική σταθερότητα θα έρθει με μια αυτοδυναμία. Χρειαζόμαστε μια πολιτική σταθερότητα, δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της ανασφάλειας, της κοινωνικής, ας πούμε, του κοινωνικού τσουνάμι που έχει διατελεστεί σε άλλες χώρες. Επομένως, ναι, δώσαμε απάντηση στην πανδημία, πηγαίνουμε καλά με την οικονομία μας, θα έχουμε και την υποστήριξη τώρα των ευρωπαϊκών ταμείων με τον Next Generation EU. Ναι. Επομένως, να μείνουμε σε αυτό.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτή ήταν οι γενικές γραμμές καθοριστικοί παράγοντες.
Και στα δύο μείζωνα θέματα των τελευταίων χρόνων, για την Πορτογαλία αλλά και για αρκετές άλλες χώρες, αλλά μιλάμε για την Πορτογαλία, οι κύριοι mm-hmm. πολιτικοί παίκτες κινήθηκαν σε συνενετικό κλίμα και όσον αφορά το μνημόνιο και όσον αφορά την πανδημία. Είναι αυτή η εξήγηση και για το πορτογαλικό θαύμα στον εμβολιασμό που έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ σε επίπεδο χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το συνενετικό, ας το πούμε έτσι, κλίμα?
Ναι, αυτό το συνενετικό κλίμα είναι καθοριστικό για την αποφυγή αναταράξεων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι σημερινό. Θα έλεγα ότι είναι χαρακτηριστικό της πορτογαλικής ιδιοσυγκρασίας, πορτογαλικής πολιτικής ιδιοσυγκρασίας, αν θέλετε. Μες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θυμηθούμε το 2015 που σχημάτισε ο Αντώνιο Κώστα κυβέρνηση, δεν ήταν το κόμμα που είχε κερδίσει τις εκλογές. Ναι. Το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές το 2015 ήταν το κόμμα του Πάσος Κουέλιο, της κεντροδεξιάς.
Ναι, ναι.
Όμως δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση, επομένως η αριστερά που είχε και την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, κατάφερε και σχημάτισε κυβέρνηση Και συνέχισε σε σταθερότητα, κερδίζοντας πάλι τις εκλογές το 19 και τώρα με απόλυτη πλειοψηφία. Ναι. Επομένως βλέπουμε ότι το θαύμα μέσα σε εισαγωγικά είναι μια σταθερή παράμετρος εδώ στην Πορτογαλία όσον αφορά τα πολιτικά.
Μήπως όμως, κυρία Μπάλα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, αλήθεια από πού προέρχεται ιστορικά η ονομασία ενός κεντροδεξιού κόμματος ως Σοσιαλδημοκρατικού. Μήπως λοιπόν αυτό το κόμμα εκλάβει αυτό το συνενετικό κλίμα ως αιτία της ήττας του και ανακρούσει πριμνά? Έχουμε τέτοια δείγματα?
Τα δείγματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το κατά κάποιο τρόπο, αν θα θέλατε, μία παγίδα αυτής της απόλυτης πλειοψηφίας που βλέπω εγώ. Γιατί από τη μία πλευρά η απόλυτη πλειοψηφία σημαίνει ναι μία αυτοδυναμία, αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο Αντώνιο Κώστα, ναι, απόλυτη πλειοψηφία, αλλά όχι απόλυτη εξουσία. Γιατί αυτός που τελικά αποφασίζει σε μια δημοκρατία είναι ο λαός. Και ο λαός αντιπροσωπεύεται μέσα από όλα τα κόμματα που κέρδισαν ψήφους και έδρες στο κοινοβούλιο. Εδώ θα έλεγα ότι αυτή η απόλυτη πλειοψηφία πράγματι θέτει κάποιες προκλήσεις. Και αυτές οι προκλήσεις είναι ότι ενώ πριν υπήρχε ο συνασπισμός και υποστήριξη άλλων κομμάτων, τώρα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό κομμάτων τα οποία κάνουν ουσιαστικά την αντιπολίτευση και όπως αναφέρεται πάρα πολύ συχνά στη ρητορική αυτών των κομμάτων στην περίοδο τη μετεκλογική, είναι κάνουμε επιτήρηση. Φυσικαλιζάρ, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ενδέχεται να υπάρχει μεγαλύτερο debate και πίεση μέσα στο κοινοβούλιο κατά του κόμματος που έχει και την απόλυτη πλειοψηφία και μια έντονη επιτήρηση που ουσιαστικά πολλές φορές αυτή η επιτήρηση έχει και τα κίνητρα πίσω της αύξησης των δυνάμεων αυτών των κομμάτων. Μάλιστα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Μπάλα, μιας και μας πιέζει ο χρόνος.
Ναι, βεβαίως.
Είχαμε μία άνοδο της ακροδεξιάς μεγάλη που κατετάγει τρίτη ξαφνικά πολιτική δύναμη. Με δεδομένο πως δεν είχατε κάποιο αντιεμβολιαστικό κίνημα ή και διαδηλώσεις και αντιδράσεις στα μέτρα για την πανδημία που τρέφουν αυτό το χώρο. Πώς προέκυψε ξαφνικά αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς?
Πολύ σωστά το λέτε, ξαφνικά αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς. Πράγματι μιλάμε για ένα νέο κόμμα του 19 που κερδίζει αμέσως μία έδρα και περνάει στις, ο ΣΕΓΑ περνάει στις 12 έδρες με αυτές τις εκλογές. Δεν θα έλεγα ότι το αποφασιστικό σύνθημα του ΣΕΓΑ συγκεκριμένα ήταν το θέμα του εμβολιασμού. Αν και ο ΣΕΓΑ από την αρχή υποστήριξε μία θέση κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, ο ίδιος πρόεδρος της ακροδεξιάς, ο Αντρέ Βεντούρα, ομολόγησε ότι θα εμβολιαστεί. Δεν το έχει κάνει ακόμη γιατί υπήρξε ασθενής ο ίδιος και χρειάζεται χρόνο για να το κάνει. Επομένως, εκεί δεν έχει παιχτεί, αν θα θέλατε, η προεκλογική του προπαγάνδα. Κυρίως το σύνθημα του ΣΕΓΑ ήταν συγκεκριμένο όπως το λέει «Vamos fazer o sistema tremer», που σημαίνει «θα κάνουμε το σύστημα να τρέμει», δηλαδή είναι ένα καθαρά αντισυστημικό κίνημα κατά του συστήματος, κατά της διαφθοράς και με πίεση συγκεκριμένα για απαντήσεις και ελέγχους όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία και τις δαπάνες της κυβέρνησης.
Αντισυστημικός ακροδεξιός λαϊκισμός δηλαδή και
ακριβώς.
Όχι αντιεμβολιαστικός. Κυρία Μπάλα, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει στην Πορτογαλία. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ και πάλι.
Επίσης ευχαριστώ πολύ. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a
tree museum. And they charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot.
Και πάμε στην τρίτη μεγέθυνση που είχαμε προαναγγείλει σχετικά, που είναι διαμικροσκοπείου. Διαμικροσκοπείου διότι δεν έχει δει αυτό το θέμα τα φώτα της ελληνικής δημοσιότητας. Ακούσατε Neil Young στην αρχή της εκπομπής, τώρα ακούτε Johnny Mitchell, ακούσατε και ακούτε Johnny Mitchell, όχι μόνο γιατί είναι δύο θρύλοι της ροκ μουσικής, αλλά και επειδή σήκωσαν κεφάλι, αποσύροντας τη μουσική τους από το Spotify, διαμαρτυρώμενοι για τα podcast που μεταδίδει και τα οποία περιέχουν αντιεμβολιαστικά μηνύματα και fake news για την πανδημία. Έχουμε στο στούντιο και όχι στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα τον Γιάννη Πετρίδη, που είναι ο πιο γνωστός Έλληνας μουσικός παραγωγός αλλά και μουσικός παιδαγωγός, θα έλεγα, όσον αφορά τουλάχιστον την ξένη μουσική, με τη μακροβιότερη από το 75 εκπομπή, από τις 4 στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα και τους προγόνους του. Γιάννη, καλώς ήρθες στις μεγεθύνσεις.
Για χαρά στους πρωινούς ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Δεν είναι και πολύ πρωινή, κοντινή.
Ναι, στο μεσημεριανό.
Καταρχάς, Γιάννη, τι εστί Spotify για τους ακροατές που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτά?
Νομίζω όλοι πια ξέρουμε τι είναι Spotify.
Οι νεότερες γενιές ξέρουν.
Ναι. Είναι λοιπόν οι πλατφόρμες, δεν είναι μόνο το Spotify, είναι και άλλες πλατφόρμες, που με την καινούρια εποχή του διαδικτύου διανέμεται η μουσική, και όχι μόνο και μουσική αλλά και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τη μουσική, αντί να πηγαίνει κάποιος σε ένα κατάστημα να αγοράζει ένα δίσκο, μπαίνει μέσα στο Spotify όπως είναι το Netflix, ας πούμε,
στην τηλεόραση, επίπεδο τηλεόραση.
Δίνει μια συνδρομή τον μήνα και έχει δισεκατομμύρια τραγούδια να ακούσει.
Τα οποία τα ακούει ή τα κατεβάζει?
Τα ακούει.
Μάλιστα.
Τα ακούει.
Ωραία. Το Spotify κάνει στροφή το 2020 με τη μετάδοση και podcasts.
Ναι, γιατί είναι η καινούρια μόδα εδώ και 2-3 χρόνια.
Δεν έχουν να πληρώνουν για τα podcast πνευματικά δικαιώματα όπως έχουν στους τραγουδιστές για τους δίσκους τους, αλλά μια εφάπαξ αμοιβή. Και κάνει μεταξύ άλλων συμφωνία με τον Τζο Ρόγκαν. Αυτός είναι ο
είναι ένας δημοσιογράφος και ένας παρουσιαστής στην Αμερική, από τους δημοφιλέστερους, που πες τι ακριβώς κάνει.
Έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων η συμφωνία, και αυτός, επειδή είναι παράξενος και αντισυστημικός σε εισαγωγικά, μια κίνητης μοδός η λέξη, κάνει podcast που είναι εναντίον των εμβολίων, λέει fake news για την πανδημία, προτείνει θεραπείες όπως είναι η βερμεκτίνη, η οποία είναι για τα ζώα τέλος πάντων και ταλαιπωρούν και ούτω καθεξής. Δημιουργείται ένα κείμενο διαμαρτυρίας με υπογραφές γιατρών και επιστημόνων και έπειτα τις τελευταίες μέρες ο Neil Young και η Johnny Mitchell αποσύρουν τα τραγούδια τους από το Spotify.
Και όχι μόνο αυτοί, και άλλοι στη συνέχεια.
Γίνεται ένα κίνημα στα κοινωνικά δίκτυα. Ποιοι άλλοι ακολουθούν?
Λοιπόν, η παρέα, αυτή η μοναδική παρέα της Johnny Mitchell και του Neil Young εκείνης εποχής, Crosby, Nash,
ένας από τους πρώτους δίσκους που είχα αγοράσει.
Ναι, συγκρότημα πλησίαστο, δεν ξαναγίνονται τέτοια πράγματα. Και επίσης και νεότεροι όπως η Ίνδια Ρή, που είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια μαύρη των τελευταίων χρόνων.
Μάλιστα.
Και άλλοι όπως ας πούμε ο Lofgren επίσης τα απέσυρε, που είναι και συνεργάτης και έχει συνεργαστεί με τον Bruce Springsteen. Πόσα εκατομμύρια πήρε αυτός για να καταλάβεις κάτι άλλο και να καταλάβουν και οι ακροατές αυτό για τα podcast?
100 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτοί λοιπόν οι καλλιτέχνες που έχουν δώσει τη ζωή τους για τη μουσική και έχουν γράψει όλα αυτά τα πράγματα που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, αυτό για μένα είναι μία αφορμή που σωστά έγινε, αφού αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος προβάλλει κάτι το οποίο, πώς να το χαρακτηρίσω, εντάξει?
Όπως και να το χαρακτηρίσεις, μέσα θα είσαι.
Λοιπόν, και παρασύρει εκατομμύρια κόσμου.
Ακριβώς.
Και ακούνε τα 100 εκατομμύρια δολάρια που παίρνει και πόσα άλλα, ενώ αυτοί παίρνουν ψίχουλα πια. Οι καλλιτέχνες παίρνουν ψίχουλα από τη διανομή της μουσικής. Η άποψή μου, και νομίζω ότι συμφωνούν οι περισσότεροι, αυτοί που γράφουν τραγούδια πρέπει να αμείβονται. Ο συνθέτης, ο στιχουργός, δεν έχουν άλλο τρόπο να κερδίσουν χρήματα. Αφήνουμε τους τραγουδιστές που μπορούν να εμφανίζονται.
Πέρα από τις συναυλίες που βέβαια το τελευταίο δίχρονο ελαίο της πανδημίας έχουν ελαχιστοποιηθεί ή μηδενιστεί.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, πριν γίνει αυτό, από την παρέα ο David Crosby είχε πει ότι εγώ θα αποσύρω σε κάποια στιγμή τα τραγούδια μου, όσα μπορώ να τα ελέγξω εγώ από, που έχω γράψει με τους άλλους, γιατί μας δίνει ψίχουλα, ενώ κερδίζουν, και αυτό είναι αλήθεια, δισεκατομμύρια το Spotify, οι sponsors και οι εταιρείες δίσκων. Λοιπόν, είναι ένα καμπανάκι για την πλατφόρμα αυτή, ότι είμαστε κι εμείς εδώ και δεν μπορούμε να ακούμε ότι δίνετε εκατομμύρια για να γίνονται τέτοια podcast και εμάς να μας δίνετε τίποτα σχεδόν.
Το θέμα είναι διπλό. Από ό,τι καταλαβαίνω ότι από αυτό που είπες προηγουμένως, ένα κομμάτι είναι το αντιεμβολιαστικό του Ρόγκαν και η αντίδραση απέναντι σε αυτό.
Σωστά.
Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι...
Που δεν φαίνεται τόσο πολύ.
Που δεν φαίνεται τόσο πολύ, είναι το τι διαδραματίζεται όλη την τελευταία περίοδο βέβαια όσον αφορά τις αμοιβές των καλλιτεχνών με δεδομένη την εισβολή, την κυριαρχία μάλλον του διαδικτύου στη διάδοση της μουσικής.
Να σου πω κάτι εδώ. Σε αυτό το σημείο θα έχεις παρατηρήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια, 4 χρόνια, πώς οι καλλιτέχνες πουλούν τα δικαιώματα των τραγουδιών
σε
εταιρείες. Δηλαδή όλοι οι μεγάλοι,
ναι.
όλοι αυτή τη γενιά, ο Springsteen, ο David Bowie, τα παιδιά, δηλαδή οι διάδοχοι του David Bowie, όλοι, ο Dylan,
ναι.
δηλαδή βλέπουν ότι έχουν, αυτή είναι η περιουσία τους, είναι η πρίκα τους. Αυτοί θα αφήναν στα παιδιά τους.
Μάλιστα.
Βλέπουν λοιπόν ότι αυτή η πρίκα χάνεται. Έτσι λοιπόν προτιμούν να πάρουν κάποια χρήματα και να αφήσουν στα παιδιά, γιατί θα πούνε οι άλλοι δεν έφυγε. Τόσα λεφτά έχουν βγάλει. Όχι, είναι και αυτοί κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αποκαταστήσουν. Ο Ντίλαν δεν ξέρω πόσα παιδιά έχει. Εντάξει. Και εξάλλου μην γελιόμαστε. Η μουσική αυτή πρέπει να πληρώνονται, παιδιά. Γιατί Μάλιστα. δηλαδή ο ποδοσφαιριστής να πληρώνεται και να μην πληρώνεται ο μουσικός.
Προφανώς. Το κλίμα για τη μετοχή του Spotify, από ό,τι διάβαζα, δεν είναι ιδιαίτερα καλό με βάση και τις προβλέψεις που έδωσε για τους συνδρομητές του πρώτου τριμήνου του 2022, διότι υπάρχει και ένα κίνημα στα κοινωνικά δίκτυα απόσυρσης συνδρομητών από το Spotify. Και ήδη τις προάλλες η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα υιοθετήσει περιορισμούς για τη μετάδοση fake για την πανδημία, ενώ ο ίδιος ο Ρόγκαν, που ήταν η αφορμή για τη διαμαρτυρία και τις αποσύρσεις, δεσμεύθηκε να είναι πιο ισορροπημένα τα podcast. Θεωρείς πως θα καταλαγιάσουν αυτές οι αντιδράσεις με βάση και αυτή την μικρή υποχώρηση ή θα συνεχιστούν επειδή εμπλέκονται και με την διάδοση και την αξιοποίηση της
μουσικής
από τις
πλατφόρμες? Όχι, νομίζω ότι μπορεί να καταλαγιάσει αυτό το συγκεκριμένο με κάποιο τρόπο, mm-hmm. αλλά θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το χώρο τους επόμενους μήνες και χρόνια. Ναι. Γιατί η μουσική πια, νομίζω και εσύ το αισθάνεσαι, γιατί είσαι μιας γενιάς που μεγάλωσε και αγάπησες όλα αυτά τα απίθανα τραγούδια που μας μεγάλωσαν,
και
ελληνικά
εσένα.
Και ξένα.
Αγάπησα και, εσένα, γιατί σε άκουγα.
Και αυτό, και τώρα και το φαντάσου, αυτό γίνεται στην Αμερική με τόσους συνδρομητές. Σκέφτεσαι τους Έλληνες συνθέτες και τους Έλληνες δημιουργούς.
Προφανώς.
Ότι πια, και γι' αυτό βλέπεις την αναμπουμπούλα που γίνεται και στην χώρα μας. Και έχουν δίκιο. Δεν έχουν από πού να έσοδα, δεν έχουν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, Γιάννη. Είδαμε ότι οι θρύλοι της ροκ μουσικής αντέδρασαν στη βάση της υπεράσπισης, πέραν των δικών τους θεμάτων που τα αναφέραμε, στη βάση της πίστης στην επιστήμη, στον ορθολογισμό και ούτω καθεξής για τα θέματα του εμβολιασμού και της πανδημίας. Ζήλεψα, οφείλω να σου πω, διότι δυστυχώς δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Οι μόνοι που έχουν βγει από τους καλλιτέχνες, τους Έλληνες μουσικούς, να μιλήσουν υπέρ του εμβολιασμού είναι ο Στάθης Δρογώσης, ο Χρήστος Μάστορας και ο Νίκος Βέρτης. Όλοι οι υπόλοιποι θρύλοι της ελληνικής μουσικής.
Το συνειδητοποιώ τώρα που μου το είπες, ναι, ότι κρατάνε μία απόσταση. Δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχουν εμβολιαστεί όμως. Όχι, δεν μπορώ να πω.
Από ό,τι φαίνεται έχουν
εμβολιαστεί. Πάντα δεν μπορώ να πω. Έχουν εμβολιαστεί. Αποκλείεται να μην έχουν εμβολιαστεί.
Ελπίζω. Αλλά
δεν μπορώ. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι πρώτα ότι έχουν εμβολιαστεί. Εντάξει.
Ναι.
Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς δεν έχουν εμβολιαστεί. Και ο Τσιτσιπάς δεν ήταν έτσι. Το τέλος τι έγινε.
Καλά, εντάξει. Με το ζόρι εμβολιάστηκε.
Ναι, λοιπόν και κάτι. Όμως εγώ είμαι και της άλλης άποψης. Εγώ έχω εμβολιαστεί. Εγώ προσέχω πάρα πολύ. Αλλά για δύο ξένους καλλιτέχνες, θα σου πω δύο τα ονόματα, ο Βαν Μόρισον και ο Έρικ Κλάπτον, τα λέγαμε και την άλλη φορά, που είναι αντιβολιαστές. Δεν ξέρω αν μπορώ εγώ προσωπικά να διαγράψω μία πορεία. Απλά διαχωρίζω.
Προφανώς δεν διαγράφεται η πορεία, ειδικά του Έρικ Κλάπτον.
Τη σκέψη του Έρικ Κλάπτον και του Βαν Μόρισον.
Ναι, ναι, και του Βαν Μόρισον, αλλά. Εντάξει, επί του θέματος επιδεικνύουν μια αντικοινωνική, θα έλεγα.
Έτσι, αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ.
Με δεδομένο ότι είναι θρύλοι, με δεδομένο και ότι αυτά που επηρεάζουν, λένε έχουν απήχηση και επηρεάζουν, είναι πολύ αρνητικό ότι το κάνουν, όπως είναι αρνητικό και η σιωπή των Ελλήνων καλλιτεχνών. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Για
και εγώ σε ευχαριστώ και προχωράω τώρα στο άλλο στούντιο να υπογραφήσω.
Στούντιο.
Ευχαριστώ πολύ.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό. It's Nikki full throttle, it's oh. Swimming in the crowd, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. Hitting so good, it's dripping, I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging, phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic cause I'm singing.